Në ditën e parë të këtij viti, Polonia mori kryesimin e Bashkimit Evropian për 6 muaj. Qeveria e këtij shteti tha se gjatë kësaj periudhe prioritet do të jetë avancimi i procesit të zgjerimit, por edhe të reformave të brendshme të bllokut për ta bërë atë gati që të pranojë anëtarë të rinj. Më shumë detaje dëgjojmë nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Polonia për herë të dytë prej se është bërë anëtare e Bashkimit Evropian ka marrë përsipër presidencën e BE-s duke filluar nga dita e parë e vitit 2025. Ky vend merr kryesimin e radhës nga Hungaria, ndërsa pas 6 muajsh do t'ia dorëzojë këtë Danimarkës, e cila do të kryesojë me Bllokun Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Krahas prioriteteve tjera, sikurse siguria e Bllokut Evropian, ruajtja e kufive të BE-s, energjia dhe migracioni, për Polonin do t'jetë prioritet edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Këtë e kanë thënë shumë zyrtarë të lartë të Polonisë, në përtakime në të cilat i kanë shpalosur prioritetet e kryesimit të tyre 6 mujor. Edhe Hungaria, e cila përmbylli kryesimin e saj në fund të vitit 2024, konsideron se ka arritur një sukses të konsiderueshëm në procesin e zgjerimit, gjë që e kanë pranuar edhe disa diplomatë të BE-s. Në fund të presidencës së saj, Hungaria arriti të ndërmjetësojë në Këshillin Evropian një pajtueshmëri për hapjen e disa kapitujve në negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe mbylljen e disa kapitujve në negociatat e Malit të Zi për antarësim në BE. Përkundër përpjekjeve, Hungaria nuk arriti të siguroj hapjen e një grup kapitulli në negociatat e antarësimit të Serbisë në BE, sepse me këtë nuk u pajtuan disa vende antare. Në procesin e zgjerimit, vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj miraton vetëm me konsensusin e të 27 vendeve antare. Ta shpritet që Polonia të vazhdoj aty ku ka mbetur disa dosje nga Hungaria përfshirë edhe hapjen e kapitujve me Serbinë. Këtë e kishte premtuar edhe kryeministri Polonisë Donald Tusk gjatë një vizite në Beograd në vjeshtën e vitit të shkuar. Se zgjerimi do të jetë prioritet i BE-s gjatë kryesimit të Polonisë është shkruar edhe në programin e qeverisë polake për kryesimin e saj gjatë 6 muajve të ardhshëm. Polonia beson se paralelisht me hapat konkret me vendet kandidate në formën e hapje apo mbylljes së kapitujve, gjatë këtyre muajve do të ketë avancim edhe në reformat e brendshme të BE-s, për të bërë gati për të pranuar vende të reja antare. Zgjerimi është instrumenti më i mirë i mundshëm për Bashkimin Evropian për të forcuar dhe promovuar paqen, demokracinë, sundimin e ligjit dhe prosperitetin në Evropë. Vendet e reja antare forcojnë potencialin konkurues dhe të rritjes në tregun unik, krijojnë mundësi të reja ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Zgjerimi është po ashtu edhe kanal më efikas për promovimin e vlerave evropiane, me në krye demokracinë dhe sundimin e ligjit dhe forcimin e stabilitetit në fqinjësin ton, thuhet në programin e presidencës polake të BE-s. Qëllimi presidencës polake është të bëjmë progres në procesin e zgjerimit edhe në drejtim të lindjes edhe me Ballkanin Perëndimor, në përputhje me angazhimin e vendeve që synojnë antarësimin në BE dhe në bazë të parimit të meritave individuale. Duhet të konsolidojmë procesin e reformave në vendet kandidate, të ruajmë besueshmërinë në Bashkimin Evropian dhe të forcojmë sigurinë e Evropës, thuhet në këtë dokument që është bazë për veprimin e presidencës polake në krye të BE-s. Polonia është një ndër vendet më aktive të BE-s në thirrjet për sanksione ndaj Rusisë dhe për ndihmë ndaj Ukrainës. Ky vend promovon edhe avancimin e Ukrainës në procesin e integrimit në BE, sikurse edhe të Moldavisë. Këto dy shtete, krahas Gjeorgjisë, u janë bashkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë në procesin e zgjerimit në BE. Nga të gjitha 10 vendet të përfshira në proces, vetëm Kosova nuk ka status kandidati. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022, kur kryesimin e BE-s e kishte Çekia. Por aplikimi Kosovës nuk është shqyrtuar akoma nga Këshilli i BE-s. Diplomatët evropianë në Bruksel thonë se nuk mund të parashihet nëse në rastin e Kosovës do të ketë lëvizje nga ana e BE-s gjatë presidencës së Polonisë, sepse kjo do të mbaret edhe nga procesi i dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në anën tjetër, gjithnjë më shumë po flitet për suspendimin e procesit të zgjerimit me Gjeorgjinë, pasi qeveria e këtij vendi ka ndërmarrë disa hapa dhe ka miratuar ligje që shkojnë në kundërshtim me parimet e BE-s.
Polonia ka vendosur që të mos e ftoj ambasadorin e Hungarisë në ngjarjen që do të mbahet me 3 janar për nisjen e prezidencës polake të Bashkimit Evropian. Kjo pasi Budapesti i dha azil politik një ish-zëvendës kryeministrit i cili po hetohet për dyshimet për keqpërdorim të fondeve publike, tha një zyrtar e lartë. Kryeministri hungarez Viktor Orban po ashtu nuk është ftuar në ceremoninë që do të mbahet në Varshavë, tha zëvendës ministrja për çështje evropiane Magdalena Sobkowiak-Zarnecka. Varshava ka shprehur zëmrim pasi Hungaria muajin e kaluar i dha azil politik Marcin Romanovskit, ish-zëvendës kryeministrit polak të drejtësisë, i cili u ndalua korrikun e vitit të kaluar si pjesë e një hetimi për keqpërdorim të fondeve publike. Romanovski u lirua shpejt pasi presidenti i Asamblesë Evropiane për të drejtat e njeriut tha se ai kishte imunitet pasi ishte antar i këtij trupi. Ish-zëvendës ministri i mohon akuzat kundër tij. Kur ne i ftuam musafirët në galan ton para një muaji, ne i ftuam gjithë korpusin diplomatik, tha Sobkowiak gjatë një deklarimi televiziv të premten. Por pas situatës me zëvendës ministrin Romanovski, ministri punëve të jashtme Sirkoski vendosi që ambasadori hungarez nuk do të jetë mirëpritur në ngjarjen e sotme. Kryeministri polak Donald Tusk dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pritet të mbajnë fjalimin në ceremoninë e inaugurimit të prezidencës 6 mujore të Polonisë në BE. Hungaria ka pasur kryesimin e BE-s në gjysmën e dytë të vitit 2024. Tusk ka qenë një kritik i Orbanit për qëndrimin e tij lidhur me luftën në Ukrainë, por edhe për politikë që Polonia i konsideron pro-ruse. Orbani ka thënë një medias hungareze se qeveria Tuskut i konsideron hungarezet armiq. Një sulm me dron nga Rusia në kryeqytetin Ukrainas Kiev ka vrarë një person dhe ka plagosur 4 të tjerë, thanë zyrtarët lokal. Forcat e Moskës që kanë nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022 kanë përshkallëzuar sulmet ajrore në mbar Ukrainën që nga javët e para të stinës së dimrit, duke kryer sulme edhe në ditën e vitit të ri në Kiev, sulme që vranë 2 persona. Një person është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi ajror të armikut në rajonin e Kievit, tha Mikola Kalashnyk, kreu i rajonit të Kievit. Ai tha se një shofer kamioni është vrarë pasi është goditur nga copëzat e një droni të rrëzuar rus. Copëzat të dronit po ashtu ranë mbi një shtëpi duke plagosur 3 persona, përfshirë një djalë 16 vjeçar. Forcat ajrore ukrainase thanë se Rusia ka lëshuar 93 dron gjatë natës. Ushtria tha se ka rrëzuar dronet ose i ka penguar përmes pajisjeve elektronike. Autoritetet thanë po ashtu se copëzat e droneve ranë në dy qarqe në Kiev, por nuk u raportua për të plagosur. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra e përgatitur për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.